Sad ćemo da čitaćemo iz poslanice Hebrejima.
Amen.
7. glava od 22. stiha. Utoliko je Isus postao jamcem boljega saveza, zaveta. I bio je, i beše njih u istinu mnogo sveštenika, jer ih je smrt sprečavala da ostanu. A on, budući da ostaje zauvek, ima nepromenljivo sveštenstvo. Toga on i može potpuno spasavati one koji po njemu pristupaju Bogu, budući da on uvek živi da ih zastupa.
Amen.
Jer takav nam je veliki sveštenik bio potreban.
Amen.
Svet, nedužan, neokaljan,
amen,
odaljen od grešnika i učinjen uzvišenijim od nebesa.
Amen.
Koji ne treba svaki dan kao ti veliki sveštenici najpre prinositi žrtve za vlastite grehe, a potom za grehe naroda, jer je to učinio jednom zauvek, prinevši samoga sebe.
Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, tako predivni stihovi i tako predivno otkrivenje i tako predivne reči Biblije, Oče, i tako ohrabrenje za nas u ovome danu i vremenu u kome živimo, jednom zauvek. Oče, ti si prineo samoga sebe, kao što apostoli ovde napisao. Jednom žrtvom ti si zauvek načinio savršenim one koji, tebi, po, koji posredstvom tebe pristupaju Bogu. Oče nebeski, kao što smo pevali, šta možemo drugo da radimo osim da zahvaljujemo na tako i toliko je milosti? Šta možemo da učinimo osim da proslavimo tebe i tvoju veliku žrtvu i tvoje veliko spasenje? Jednom žrtvom, jednom zaovek, ti si načinio savršenim one koji pristupaju Bogu. Tako što si prineo samoga sebe na oltar, Gospodin. Zahvaljujemo ti na tome, Gospode Isuse Hriste, i molimo te da tvoj sveti duh dođe i da nam pomogne oko tvoje reči, Oče. Molimo te, nebeski Bože, da pomazanje dođe i neka se naša srca zapale, da te vidimo onakvim kakav zaista jesi, Oče, i da te slavimo u duhu istini. Predajemo se u tvoje ruke, dragoceni spasitelju, u ime Isusa Hrista. To su vam. Zaista je ovo jedna od, a jedan od možda najpotresnijih stihova Biblije. On je jednom zaovek prineo samoga sebe na žrtvu. I bilo je levitsko sveštenstvo, i bio je Mojsijev zakon, i bio je Aron, i bilo je levitsko pleme. Znate se o tome. Dakle, Bog je izabrao Arona, izabrao je levitsko sveštenstvo, i oni su bili tokom 1000 godina i više u Starome zavetu sveštenici koji su služili na oltaru. I svaki put i svake godine oni su morali, ljudi su morali da dođu do njih, da donesu jagnje, goluba, golubice.
Amen.
I ostalo što se po Mojsijevom zakonu prinosilo na žrtve, i svaki put su sveštenici pre nego što su zastupali narod morali da sami za sebe prinesu žrtvu. Zato što je grešnik zastupao grešnika.
Amen.
I to je bila samo slika dolazećih stvari, i to je bila samo senka ili nagoveštaj onoga što se ispunilo u Isusu Hristu.
Amen.
I što se ispunilo u novome zavetu našeg Gospoda Isusa Hrista. Oni su morali prvo da prinesu žrtve sami za sebe. A onda su prinosili žrtve za narod. A ovdje Pavle kaže, to je jedan od najpotresnijih možda stihova Biblije, jedno je on prineo samo jednu žrtvu. I prineo je samoga sebe na žrtvu, Gospodine. Prineo je sam svoje telo, prineo je sam sebe, bio je razapet na krstu Golgote. Ta žrtva je prihvaćena od Boga i od tada pa nadalje, kaže apostol, on zauvek živi da bi nas zastupao i branio pred Bogom. I kao što sam prošli put govorio i spomenuo na službi, naš sudija je postao naš advokat. U suštini, ljudi i dan danas, ima možda 95% ljudi, Boga doživljava kao sudiju. Zato što nemaju otkrivenje onoga što on jeste. I mi ne moramo o tome govoriti čak ni o dobu u kome živimo. Ne moramo govoriti ni o tome da ljudi nemaju otkrivenje doba u kome žive. Oni nemaju otkrivenje čak veliki broj ljudi ni osnovnih stvari hrišćanstva. A to je promjena iz saveza koji je bio načinjen u Mojsijevo vrijeme u savez koji je Bog načinio sa ljudima u danima Isusa Hrista. I on kada je bio na završno, na večeri, na zadnjoj večeri sa učenicima, rekao, ovo je savez koji ja činim sa vama. Ovaj savez će biti potvrđen u mojoj krvi. I ovaj hleb će simbolizovati moje telo koje se za vas razapinje na krstu Golgote. A ovo vino će od sada pa nadalje predstavljati krv novoga saveza koji ja činim sa vama. Pre nego što je taj novi savez nastupio, Bog se objavio Abrahamu kao Melkisedek. Apostol Pavle je napisao u 7. glavi poslanice Hebrejima da je Melkisedek u stvari znači kralj pravednosti i kralj mira. I on je također njega opisivao, pa je rekao za njega da je to osoba koja nema ni oca, ni majku, ni početak svoga života, ni kraj svoga života.
Amen.
I brat Brahan kada je propovedao na temu koja je taj Melkisedek, on je rekao, ma ko to bio, ta osoba i danas je živa.
Amen.
Nema ni početak danima, nema ni kraja životu. Amen. I mako bio taj Melkisedek, on je i ovoga trenutka negdje živi. I onda nas je dalje naučio da su to dve službe ili dve objave jednoga Boga. Amen. I zaista Bog se u starome zavetu otkrio Abrahamu kao kraj pravednosti i kao kraj mir. Ali u novom zavetu on se nije otkrio na takav način. Amen. I u stvari on je prvi savez sa ljudima ukinuo da bi obznanio i da bi najavio i da bi ispunio drugi. I sada Isus Hrist je postao sveštenik, nasledio je tu svešteničku službu po redu Melkisedeku. Brat Brahan kaže, to je u stvari jedna ista osoba koja menja uloge kroz vreme. U starome zavetu on je sebe pokazivao kao sudiju i on je sudio ljudske prestupe. Vi možete vidjeti da je Izrael uvijek bio kažnjavan kada je odstupio od zakona i da je uvijek bio blagoslovljen kada je taj zakon poštovao. I danas mnogi ljudi ne mogu instinktivno gotovo po svojoj ljudskoj prirodi da vide dalje od toga. Ali otkrivenje Svetim Duhom ide dalje od ljudskog razuma. Otkrivenje Božje reči ili otkrivenje koje nam Bog daje ili Sveti Duh nam otkriva Isusa Hrista drugačije nego što ljudski razum to može i da pojmi i da zamisli. Sada, ljudskom razumu je tako blisko da postoji Bog. Sada govorimo naravno samo o religioznom svetu. I sada govorimo, i da suzimo priču, govorimo samo o hrišćanskom svetu. Ali mnogi ljudi, i čak i ne moramo sužavati na ovom samo na hrišćanstvo, pogledajte i budistički, islamski svet, većina tih ljudi je veoma blisko da Bog postoji, da je Bog pravedan, da Bog je svet i da Bog kažnjava ljudske prestupe i greške. I to je sve što većina ljudi ovoga sveta, amen, po instinktu po kome žive, mogu da vide i da znaju o Bogu. Oni ne mogu da vide dalje od toga. Znači, ali mi se nalazimo, mi smo hrišćani koji imamo otkrivenje Svetim Duhom onoga što Isus Hrist jeste ovoga trenutka i ovoga dana. I ceo njihov život i sva religioznost je bazirana na tome da li sam ja dovoljno dobar ili da li živim dovoljno dobar život da bih mogao zadovoljiti tog strogoga Boga. Ali pošto je on veliki, pošto je on najveći, a Abraham ga je u stvari nazvao, predstavio mu se kao kralj pravednosti i kralj mira, nema pravednije osobe, nema svetije osobe i nema strožije osobe od Boga. I sada većina čovečanstva u svim formama religije koje žive pokušavaju da žive, bar oni koji su iskreni, pokušavaju da žive živote koji će nekako umilostiviti toga Boga. Pa sada, da li ja dobro, dovoljno dobro živim da bi Bog na osnovu moga života, moga ponašanja i svega onoga što ja radim, jednoga dana pokazao svoju dobru volju prema meni i rekao, evo, ti uđi u nebo. Znači, to je jedno nerazumevanje onoga što on u stvari stvarno jeste. Nekada on to jeste bio. Nekada je on otkrio sebe kada je bio vatreni stub i kada je vodio decu Izraela iz Egipta u obećanu zemlju i kada je davao zakon, on je otkrio svoju pravednost, on je otkrio svoj moral, on je otkrio pravedne zakone i postavio ih i u zakonu koji je dao Izrael. Ali čovjek nikada, ali apsolutno nikada nije mogao da uradi ono što bi zadovoljilo Boga. Amen. I onda, da pogledate i najveće grešnike Biblije, sada ako je to samo po sebi je paradoksalno, ali je tako. Svi ljudi su rođeni u grehu, osim Isusa Hrista. I najveći i najmanji. I sada može da postoji najbolji čovjek na svetu, najduhovnija osoba koja je ikada živala, i sada mi možemo da ne moramo puno ni nagađati ko je ta osoba, mi ćemo reći ono što je Gospod Isus Hrist rekao. Najveći rođen od žene je Jovan Krstitelj. I verovatno je Jovan Krstitelj najbolje što je čovečanstvo imalo, najbolji karakter, najbolja osoba, najbolji čovjek koji je ikada živeo na zemlji, ali je ipak rođen jednostavno kao grešnik. I najveći. Znači, to je već sad hendikep u startu. Vi možete ceo život da živite besprekorno, ali vi ste rođeni kao grešnik. I ne postoji ni jedna stvar koju možete uraditi i ne postoji način života koji možete živjeti, jer vi sami svojim rođenjem ne nosite samo teret svojih greha, nego nosite i teret sve one prošlosti koja se nalazi u vašim genima. Apostol Pavel je napisao u stvari kada je Abraham davao desetak Melkisedeku, dao je desetak od svih stvari, pa onda apostol kaže o Leviju, Levi iako se nije ni rodio u tome trenutku, ipak je bio u bedrima Abrahama, pa je i on prineo taj desetak.
istina.
Tako da čovjek kada se rodi ne nosi samo teret svojih greha, nosi teret grešne prirode koju nasljeđuje od svojih roditelja.
Amen.
I ne morate kriviti ni roditelji, roditelji, vaši roditelji mogu otkriviti svoje, njihovi roditelji mogu otkriviti dalje svoje roditelje u prošlosti. Svi smo mi naslijedili greh i tako možemo da se vratimo skroz nazad do Adama i Eve. Avel nije bio ništa kriv, ali se rodio kao grešan. Set nije bio ništa i ničemu kriv da je on učinio taj greh, ali je nasledio greh svoje majke. Rođen je kao grešnik. Izgubio je pravednost, izgubio je zavet, izgubio je jedinstvo sa Bogom. I šta god uradio u svome životu, bio najduhovnija osoba, živeo najčistiji, najposvećeniji život. Ipak na kraju dana i na kraju priče, kada bi se njegov život sumirao pred Bogom, da li je bilo dovoljno dobro? Nije bilo dovoljno. Da li zaslužuje nebo? Ne, ne zaslužuje nebo. I ne postoji ni jedna osoba mašta uradila u svome životu i u svojoj generaciji da može zadovoljiti kriterijume Božije pravde. Mogu biti samo manje loši. Mogu biti katastrofalni. Mogu biti prosečni. Mogu biti najbolji, ali na kraju priče uvek samo grešni. I to je stvar koja se tako teško shvata i tako teško razume u hrišćanstvu. Uvek samo grešno. Svi su rođeni u grehu. Izgubili su slavu Božju.
Amen.
I bilo što što mogu učiniti u svome životu, ih neće vratiti u mir sa Bogom. I zato je apostol napisao u poslanici Rimljanima, opravdani verom imamo mir sa Bogom. I zaista je jedna od veoma važnih stvari, znači ako želite da unapredite svoj život sa Bogom. Obično ljudi misle da je to određeno mesto ili određena crkva ili zajedništvo sa određenom grupom ljudi. Znači to je veoma važna stvar, ali to neće unaprediti vaš lični odnos sa Bogom. Znači vi možete odnos sa Bogom najbolje unaprediti negde kada ste sami i kada dobijete otkrivenje od njega. A otkrivenje Svetim Duhom je u stvari sve ono što vam treba u hrišćanstvu. A otkrivenje Svetim Duhom otkriva njega i onoga što, ono što on jeste i ono što je on uradio za vas. I to je veoma, veoma važna, važna stvar da mi znamo, jer vera je suprotna zakonu. U potpunosti. Vera je suprotna ljudskom razumu. Vera je tu da proslavi Isusa Hrista. Vera je tu da otkrije Isusa Hrista i da vam kaže kakav on jeste i šta stvarno u nebeskoj realnosti jeste uradio za vas. I to kada se desi, to je jedan veliki trenutak ljudskog života. Znači, prva stvar koju čovjek uradi postane religijos. Kada shvati da je grešnik. Prva stvar koju uradi jeste da postane religijos. A jeste da pokuša nešto da uradi za sebe. Eva je napravila pregača i stavila je smokvino lišće oko svoga tela. Adam je uradio nešto tome slično. Oni su znali da su grešnici, znali su da slijedi kazna za njihov greh i njihovo ponašanje i onda su pokušali nešto da urade. I danas ljudi kada shvate da su grešnici pokušavaju nešto da urade. Pokušavaju da odu u neku crkvu, pa onda pokušavaju i misle da će im vodeno krštenje pomoći, pa onda pokušavaju da dođu do nekoga duhovnog dara, pa onda mnogi pokušavaju da budu humani pa dele dobrovoljne priloge ili pomažu siromašnim i misle da će odobrovoljiti Boga na jedan takav način. I uvek je to put koji ljudi rade i ljudi čine, pokušavajući nešto da urade da bi bili bolji. I sa druge strane, pokušavaju nešto da ne rade da bi bili bolji. I žive u jednome nevjerovato teškome procesu. Kada nikada ne mogu da budu zadovoljni, jer znaju da su grešnici. I pokušavaju da neke stvari ne rade koje im tako prijaju i koje vole. I pokušavaju da neke druge rade zato što osjećaju obavezu ili strah od Boga. I to je jedan veoma, veoma težak život koji danas puno ljudi žive. I mi ne govorimo, ja ne govorim uopšte i ne želim ni da propovedam o ljudima koji religiju uzimaju kao pokriće za bilo kakve druge stvari u životu. Znači, pa onda to i ne shvataju dovoljno. Mi govorimo o ljudima koji znaju da Bog postoji i koji žele da ga dočekaju spremni u svome životu. Znači, samo o tim ljudima govorim. I to je jedan veoma težak život, jer oni znaju da ne valjaju, ali znaju i da vole svet i stvari ovoga sveta. Pokušavajući da nešto promene, I onda to nekako postane mučno i može da se otegne i može da traje godinama. I ljudi kao da imaju nekakav cilj pred sobom koji im stalno izmiče. Kao da pokušavaju nešto da dosegnu, kao da pokušavaju nešto da žive i koliko god se trudili, oni su uvek korak iza toga cilja. Taj cilj kao da se stalno pomera i nikada dovoljno dobri i nikada da dođe do jednog mesta da kažete e pa to je to i nikada da dođe do mesta da kažu e pa dobro, ovo je to, ja imam Svetoga Duha, ja imam mir sa Bogom, ja sam prešao iz smrti u život. Zato što pokušavanje ili trud neće da uradi ništa u vašem životu. Ima jedna divna pesma koju mi nekada i pevamo, ne znam da li smo, možda nismo skoro, ali jedan stih je predio. Govori o Bogu i kakav jesam, primaš mi. Slušajte, mi te pesme veoma, veoma često pevamo, a da nismo baš nadahnuti u trenutku dok to radimo. I onda nam ta pesme postanu navik. Ali nekada je jako dobro samo razmisliti za trenutak o stihu koji pevate ili o refrenu koji pevate. I kakav jesam, primaš mi. Još praštaš mi i čistiš mi. I onda kaže, to pouzdanje mi jeste sve, stog idem tebi jagače. Onaj ko je pisao tekst te pesme je zaista bio inspirisan Svetim Duhom. Zaista, Bog vas prihvata takve kakvi je. Slušajte, za Boga nije novost da sam ja grešnik. Za Boga nije novost da ja imam slabost. Za Boga nije novost da ću ja imati slabosti i sutra. Za Boga to nije novost. Ali on ne prihvata takvog kakav je. On nikada nije poslan zdravim, nego bolesnim. On je u stvari to sam i rekao. Lekar nije potreban zdravim ljudima, nego je lekar potreban bolesnim ljudima. I vi možete biti u kakvom god hoćete stanju, ali pravo otkrivenje kada dobijete ili pravu veru kada dobijete ili kada se Sveti Duh uspe probiti do vašega srca da vam to kaže, on će vam reći ja vas prihvatam takve kakvi jeste. Vaša pamet će vam reći on me prihvata zato što se menja. Ne. On me prihvata zato što se trudi. Meni to. On vas prihvata takve kakvi jeste zato što vas voli.
Amen.
I ne samo da vas je zavoleo tog trenutka kada ste se vi pokajali ili postali religiozni, on vas je voleo pre nego što ste se i uopšte i rodili. Pre nego što ste bili začeti u utrobi svoje majke, on vas je voleo kao što je Jeremije rekao, ljubim te ljubavlju večnom i zato ti stalno. Znači ponovo i ponovo i ponovo čini milost. I pravo otkrivenje i pravi susret sa Bogom je upravo taj kakav jesam. Evo ovakav. Znači ja ne treba da se ispoliram, ja ne treba da se pretvaram, ja ne treba da budem ono što nisam, ja ne treba da glumim, ja ne treba da se mučim, ja čak ne moram ni da se puno trudim, takav kakav jesam, ja sam ti prihvatljiv, jer je tvoja krv prolivena na Golgoti. I to je jedan trenutak, vi ne možete, znači trud da se ugodi Bogu, i otkrivenje, gotovo u 90% slučajeva ljudskog iskustva uopšte ne idu zajedno. Znate, takav kakav jesam, on je prihvatio ubica. Pavle je bio ubica. On ga je prihvatio kako nije, jeste. Naravno da jeste. Odobravao je Stefanovu smrt. Bio je ubica. Nije sam možda podigao kamen, ali išao okolo da hapsi hrišćana i da progoni hrišćana. I sada kada je Bog i apostol Pavle je svoje obraćenje, znate kako je prokomentarisao? Kada se svidelo onome koji me je izabrao od utrobe svoje majke, da na meni objavi bogatstvo svoje milosti. I mi to možemo pročitati kao samo jedan stih u Bibliji. Ali slušajte šta apostol kaže, kada se svidelo onome koji me je izabrao od utrobe svoje majke. I kako se to desilo, on mu se pojavio kada je apostol Pavle išao da hapsi hrišćane i da ih progoni. Pojavio mu se vatreni stup, pojavio mu se svetlo koje je bilo jače od svetlosti sunca. I možete li zamisliti kako je to snažna vizija bila koju je apostol video? I on je prihvatio toga apostola takav kakav jeste. Pojavio se tom ubici koji progoni njegovu vlastitu decu. I kaže, ja te prihvatam, Pavle, takav kakav jesi. Ne moraš da se pretvaraš, ne moraš da glumiš, ne moraš da mi pričaš da nisi hteo, ne moraš da mi se pravdaš. Ne, ne, takav kakav jesi, ja te prihvatam. A izabrao sam te pre postanka sveta da na tebi pokažem slavu i bogatstvo svoje milosti. A apostol se zaista trudio da ugodi Bogu. Sada ako bi mogli govoriti o trudu, onda bi zaista mogli govoriti o apostolu Pavlu. I on je čak u jednom trenutku rekao, ja sam morao da zaboravim sve te stvari koje sam činio u religioznom svetu da bi susreo Hrista, ali stvarno je mnogo toga učinio da bi ugodio Bogu po najboljoj ljudskoj snazi i pameti. Završio je velike škole, završio je veliku teologiju, živao je najmoralniji život kako je mogao da živi, žrtvovao je mnogo toga što je mogao da žrtvuje. I da li je to bilo dovoljno? Ne. Bog mu se pojavio i rekao je, u redu momak, ja te sada prihvatam onakav kakav je.
Amen.
I neću te ostaviti. I neću te spržiti ovde. I neću spaliti tvoje telo. I neću te progoniti i kažnjavati zbog toga što si grešnik. Ja znam da si rođen kao grešnik. Ali sada slušaj, ja te prihvatam takav kakav jesi. I to je otkrivenje onoga što Hrist je. Umirući na krstu Golgote, on je omogućio sebi jednu privilegiju Bogu. A to je, otkupio je ceo ljudski rod. Platio je cenu potrebnu da bi bili njegovi. I nije otkupio samo pravednike, otkupio je ceo svet. I pismo kaže, smilovaću na koga će se smilovati, otvrnuće koga će otvrnuti. I on je Bog. Ali onda dolazi u vaš život i kaže, ajde sada malo mira, ajde sada malo da se emocije smire, ajde malo sada da se ta religioznost malo stavi na stranu, ajde da zaboravimo sve tvoje loše strane i da zaboravimo sve tvoje dobre strane, ajde da zaboravimo da li si duhova ili si telesa, ajde da zaboravimo celu tu priču, ja te sada prihvatam takvog kakav jesi. I to ide i dalje. Ja te volim takvog kakav je. Ja te neću osuditi zbog toga što si takav. Ja te neću poslati u pakao zbog toga što si takav. I to je jedan susret sa Bogom. Znate, zato što je to prosto istina. Ta stvar je prosta i jednostavna istina. Mislite da to nije potkrepljeno Biblijom? Naravno da jeste. Naravno da jeste. Pavle u poslanici Rimljanima kaže, kao što sam već malo pre rekao, na koga ću se smilovati? Smilovati.
Amen.
A milost, kao što smo prošli put govorili, je bezuslovna stvar. Ničim se ne zaslužuje, ona se daruje.
Amen.
I zato je Pavle u poslanici Galaćanima napisao, milošću se spaseni po veri i to nije od vas, Bog vam je to dao.
Amen.
Milost je stvar koja se daruje. Ako ćemo sada moći da verujemo da je to tako i da damo slavu Bogu.
Amen.
Ljudi kažu, ja ne pevam pesme zato što se ne osjećam dobro. O moj Bože, ne osjećam se dovoljno duhovan da bi pevao pesme. Ne osjećam se dovoljno čistim da bih ja pevao pesme i da bih proslavljao Boga i da bih koristio dar koji mi je Bog dao. Pa zašto ne? Vidite, to je jedna detinjarija, jedna dečija glupost, da tako kažem. Bog ne traži od čoveka da pevaju sveci, nego grešnici spaseni milošću. Dobro, da li ti veruješ da te on spasao i da te vodi u nebo? Veruješ? Da li veruješ da ti je on dao ovu bezoslovnu milost? Veruješ? Pa pevaj. A šta bi drugo radio? Pa pevaj. Šta drugo da radi osoba koja zna da neće ići u pakao, sada Bog da vam kaže, pogleda vas u oči i kaže, ja sam vas izbavio od pakla, vodim te u nebo.
Amen.
Srećem se sa tobom i prihvatam te takav kakav jesi.
Amen.
A šta drugo osoba da kaže, nisam dostojna da pevam, nisam dostojna da slavim, on je dostojan da primi slavu.
Aleluja. Amen.
Znači, Bog ne traži da mu pevaju sveti u korovima, Bog ne traži nameštene usne, Bog ne traži sve te stvari, treba traži samo jednu stvar da bi vi proslavljali u duhu istini, da verujete da je ovo istina. Znate, jako puno ljudi provede svoje živote u crkvama ne shvatajući ovu stvar. Ali kao što sam rekao, vi ne možete voleti Boga dok zamišljate da je on sudija koji ide sa prutom ili šibom iza vas i koji će vrebati svaku vašu grešku. Ne, nema ljubavi. Znači, vi možete pričati o tome koliko god hoćete, ali dok zamišljate Boga kao svog sudiju, kao narednika ili kao policijskog iskladnika koji prati sa svojim anđelima vaše kretanje, vaš život, sve to snima i onda meri svoj život na nebesima, gleda danas je on bio dovoljno dobar, ovako je probao jutro, ovako je ovo uradio popodne, ovdje je slagao, ovdje se napio, ovdje je uradio ovo, ovdje je uradio ono, pa kako ćete voleti osobu? Takvu osobu. Ejde, možete se praviti da je volite, ali ne volite. Vi je se bojite, vi želite da je odobrovoljite, ali vi je ne možete voljeti. I sve dok ta slika u glavi čoveka nije promenjena i ne vidi Hrista onakvim kakav on zaista jest, vi nećete ući u mir sa Bogom. Znate, trud će uvek da rodi u čoveku nezadovoljstvo. Govorimo o religijskom trudu. Ljudi, ja znam ljude koji se jako puno muče da bi ugodili Bogu i uvek su nezadovoljni. I kako vreme prolazi, oni su sve nezadovoljniji i nezadovoljniji, jer ne mogu biti dovoljno dobri. Kriterijumi su tako strogi da ne može, niko ne može biti dovoljno dobri. Kriterijumi svetosti Novog Zaveta su mnogo gori nego što su Mojsijevi ikada bili. Kogod pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u svome srcu. Kogod. Kogod. A preljubnicima je mjesto gdje? U ognjenom jezeru. Sada Mojsije je rekao, kogod učini preljubu, znači zavede ženu nekoga svoga prozanika, komšije, komšinicu, bilo šta, on treba da bude kamenovan. I Mojsije ništa nije rekao u ognjenom jezeru. Je li tako? Znači nije rekao. Mojsije nije rekao ako neko učini preljubu, on će biti u ognjenom jezeru. Mojsije je rekao on treba da bude ubijen smrću jer je platio kaznu svoga greha na zemlji. Strašna kazna, ali mu ne oduzima nadu u večnost. Da, dobro, ne daje mu puno nekih benefita na Božijem sudu i puno razloga da se hvali, ali mu zaista ne ubija nadu. Isus je rekao, kogod pogleda, samo pogleda na ženu sa željom, već je učinio i kada bi pokušali zadovoljiti, znači čuli se da je rečeno starima nemoj ubiti, dobro, plata za ubistvo u Starome Zavetu je bila smrt, ali onda Isus kaže, ali ja vam kažem, kogod besni na svoga brata, kogod pobesni na svoga brata, a što mi radimo gotovo dva puta dnevno, možda sam preterao, znači, ali već je učinio taj zločin. Znači, mnogo strožije nego što je Mojsije to ikada rekao. I ako ćemo pričati o zakonu, Isus Hrist je u stvari kriterijume ili mora Novog Zaveta je mnogo stroži nego što je starozavet nikada bio. Ali postoji jedna stvar, krv Isusa Hrista stoji između vas i Boga. On je naš zastupnik na nebesima, naš sudija je postao naš branitelj i on nas brani iz dana u dan, iz sata u sat, zastupajući vas pred Bogom. On vas zastupa i ove noći. On zastupa vas i ove večeri. I njegovo zastupništvo je tako savršeno da vas kroz ceo vaš život održava čistim i savršenim pred Bogom. Hrišćanstvo je otkrivenje onoga što Isus Hrist jeste. A sada, Brat Rakam je jednom rekao, mislim da se suočavao sa nekim grčkim teologom, nekim čovjekom koji mu je govorio, pa dobro, znao je sve grčke reči, grčki jezik, grčke doktrine, rekao, ti ne znaš čak ni svoju Bibliju. A prorok mu odgovara i kaže, ali ja znam autora Biblije. Ja poznajem Isusa Hrista. A Isusa Hrista možete upoznati samo u otkrivenju onoga što on je. I dobro, onda vi možete reći, Dragomir, ako on mene prihvata onakav kakav jesam, šta ja treba da radim? Pa zahvali mu. Udahni, zahvali, predahni, opusti se, odmori se. Nisi ni izgubljen, ni beznadežan slučaj. Jednostavno se nalaziš pod krvlju Isusa Hrista, pod njegovom zaštitom, takav kakav jesi. Ono što Bog zaista ne voli su glumci. A religija vas ne va. Nego religija dovede čovjeka do jedne faze u životu gdje postaje vrhunski glumac. I sada ako su fariseji što bili u životu, oni su bili vrhunski glumci. Ja mislim da bi mnogi današnji profesionalni glumci pozavidili na njihovom talentu. A gluma vam znači sposobnost da uživite se u neki drugi život koji nije vaš. Do mere da izgubite osjećaj za realnost. I to se upravo farisejima desilo. Oni su se uživeli u ulogu sveta. Oni su se uživeli u ulogu pravednih ljudi. Oni su se uživeli u tu ulogu da su mislili da su nešto dostigli. I propustili su da vide Krista onakav kakav on zaista je. I sada, pošto je naš sudija postao naš branitelj, vi u stvari ne možete biti osuđeni. Pošto vam je sudija postao branitelj, jednoga dana Bog je sedeo i Bog je motrio na vaše greške, ali onda njemu je to sadilo da bude sudija, spustio se i postao vas branitelj. I ako vas neko može odbraniti, onda vas može odbraniti Isus Hrist. I on to radi iz dana u dan, nikad ne izneveravajući u tome. I zaista, kada dođemo do ovih stvari, kao što sam vam rekao, vi morate voleti Boga. I voleti možete ga samo kada ga vidite kako je on dobar. Van toga, van te priče, nema ni ljubavi, nema ni duhovnosti, nema ni Svetoga Duha, nema ničega. Postoji samo muka. I mi govorimo o nevesti Isusa Hrista. I sam izraz koji mi je Bog opisao crkvu zadnjega vremena, nevesta Isusa Hrista, mala grupa koja ide u uznesenje, pokazuje da to ne može biti grupa ljudi koja je pod nekakvim zakonom, nego da je to mala grupa ljudi koja ima otkrivenja onoga što Hrist je. Kada vam se otkrije kakav je i šta je uradio za vas, to rađa ljubav u vašem srcu. A ljubav menja vaše želje, menja vaše navike, menja vaše ponašanje i sve to postaje vrlo, vrlo spontano. Ali pre nego što Bog bi želeo, me pitate šta bi Bog želeo večeras? Da izbaci tu nervozu iz vašeg srca. Da izbaci to nezadovoljstvo iz vašeg srca. Da izbaci taj osjećaj da niste dovoljno duhovni i da nikada nećete biti onakvi kakvi treba da budete. U stvari u tome ste upravo. Vi nikada nećete biti onakvi kakvi ste zamišljali da hrišćanin treba da bude. Ali ste izabrani, prekriveni krvlju, zaštićeni, zauvek sa Bogom. I uvek je ta tanka linija u kojoj kada propovedate ovim stvarima, a ne možete da ne govorite o tome. A ne možete da ne govorite o tome zato što legalistički pristup uvek će vam doneti pristalice i uvek će vam doneti aplauze. Ali to uvek ima, vi uvek možete govoriti dosta strogo i propovedati dosta strogo kada su ljudi neosjetljivi na grijeh. Razlog po meni, zašto je brat Rakam bio pomazan da govori veoma oštro o stanju vremena, o stanju morala i o načinu na koji se ljudi moralno ponašaju u ovoj generaciji, i iznad svega brata Rakama danas nazivaju strogim propovednikom ili strogim prorokom. Razlog zašto je on ukazivao na te stvari je taj što ljudi nisu želeli da se menjaju. Ovo vreme je utonulo u to da zlo nazivaju dobrim, a dobro nazivaju zlim. I kada su izgubili osjećaj za dobro i loše, prorok je morao govoriti o tome koliko su neke stvari loše. Koliko Bog to mrzi. Znači, ali kada dođete do ove reči, i kada dođete do ove poruke, i kada dođete do otkrivenja Isusa Hrista u ovome danu, vi morate govoriti o ovim stvarima, zato što je to suština njegove slave. Zbog ovoga vi ćete hodati nebeskim Jerusalimom i skidati svoje krune i slaviti ga. Zbog ovoga o čemu ja večeras govorim, vi ćete celu večnost da mu zahvaljujete. Zbog ovoga o čemu ja večeras pričam, vi ćete proslavljati Isusa Hrista. Zbog ovog je nebo bilo utišano za pola sata. Zbog ovog je 24 starešine skinulo svoje krunovi i rekli slava Jagnjetu, slava onome koje je stvorio nebo i zemlju i sve što je na njima. Zbog ove stvari i zbog ove žrtve na Golgoti se sve to desilo. Znači, mi nekada možemo govoriti o tome, možemo o tome govoriti na veoma jednostavan način i možete mi nekada reći, ja, mi smo to 100 puta čuli, ali znate, ne radi se o tome koliko ste puta to čuli. Kada se približite u nebeske prostore i kada osjetite prisustvo Svetoga Duha i kada jednoga dana vi odete u nebesku dimenziju, bilo da se tu nalazite u duhu ili vaše telo bude promenjeno i vi kročite u nebeski Jerusalim, znate šta ćete vidjeti? Samo slavu ovoga Isusa Hrista i onoga što je on uradio na Golgoti. I neće postojati druga tema zbog čega ćete ga proslavljati i neće postojati drugi razlog zbog čega ćete ga proslavljati, nego ćete reći jednoga dana na zemlji ja sam hodao kao beznadežan slučaj, jednoga dana ja sam hodao zemljom kao vucibatina i lažov, jednoga dana ja sam bio ništarija zemaljska, ali jednoga dana si me ti susreo i otkrio mi sebe i rekao si ja te primam takvog kakav jesi i doveo si me ovde u nebeski Jerusalim i blagoslovio si me svim ovim blagoslovima i ja sada hodam ovim nebeskim ulicama i ja skidam svoju krunu i dajem tebi slavu i cela večnost neće biti dovoljna da mu zahvalite za to. Znate, nekada mi iz ove naše jadne zemaljske perspektive, ograničeni ovim zemaljskim telima, ograničeni ovim zemaljskim vremenom i svakodnevnim životom, i izgubimo osjećaj koliko je u stvari to veliko. Mi ne možemo ni da pojmimo koliko je spasenje veliko. Mi zaista ne možemo da, ni da shvatimo koliko je ta provalija greha duboka. Mi ne možemo ni da zamislimo koliko je strašna odvojenost od Boga. Mi ne možemo da zamislimo koliko je pakao užasno mesto. Mi sve to ne možemo ni da zamislimo, ni da pojmimo, i to nam postaju prilike fraze, postaju nam rečenice koje svakodnevno izgovaramo u crkvi ili sa ljudima koji su hrišćani, ali kada se približimo u duhovnu realnost, mi vidimo koliko je to zaista veličanstveno. Bio sam grešnik, ali sam zbog tvoje milosti doveden na ovo sveto mesto. Bio sam grešnik, a ti si me podigao do najvećih visina nebesa. Bio sam grešnik, a ti si odlučio da platiš kaznu umjesto mene. Bio sam grešnik i umjesto ja da idem na krst da me razapnu, razapeli su tebe. Mi nekada veoma, veoma često govorimo i želimo da se udaljimo od doktrina. Mi se udaljimo i mi se izgubimo u stvari u doktrinama, ali doktrine nam nekada sakriju osobu. Zbog preveliškog broja doktrina, učenja, teoretisanja, detalja i detaljisanja, mi izgubimo osjećaj za to kakav je on. Mi izgubimo osjećaj za to kakva je on osoba i šta je ta osoba uradila za nas. Amen. Ja sam grešnik. Rođen sam kao grešnik. Roditelji su mi bili grešnici. Dede i babe su mi bili grešnici. Praroditelji su mi bili grešnici. Adam je bio grešnik.
Amen.
I ma koliko me voljeli, nisu mi mogli pomoći. Bože moj, mi možete imati ljubav na zemlji kakvu god želite. Ali u ovoj stvari, u pitanju večnosti, ma koliko vas oni voleli, ne mogu vam pomoći. Neka zaustave starenje. Neka zaustave razboljevanje. Neka zaustave propadanje vaših tela. Neka vam daju večni život, neka vas izleče od toga. Ne mogu ni sebi pomoći, a kamoli vam. Ali bio je jedan.
Amen.
I postoji jedan koji je mogao.
Amen.
I koji je hteo.
Amen.
I koji je to uradio za mene. napustio je svoju nebesku slavu i rekao, dobro, u čemu je problem, ljudi? Neko treba da plati kaznu za vaše grehe. Neko treba da plati kaznu za sve ono što se radilo od Adama i Eve do današnjega dana. Neko treba da ponese tu kaznu. Evo, ja ću. Ja ću to učiniti. I bila je noć Getsemanskog vrta i bio je tamo i preznojavao se. I bio je ostavljen od Boga, od ljudi, od učenika, od prirode, od svih, i otišao je. I rekao je, dobro, treba da me hapsite, hapsite me. Ono što treba da učinite, učinite brzo. Ja ću poneti vaše krivice na svome telu. I razapeli su ga. I krv je tekla iz njegovih vena. I njegovo telo je bilo u agoniji. I prorok kaže, bio je ostavljen od Boga, od ljudi, od prirode, od učenika. A vi ste trebali biti tamo. Ja sam trebao biti tamo. Ali dobro. Hajde da kažemo, kada je on rekao gotovo je ili svršeno je, možemo li vjerovati ove noći da je sa našim grecima gotovo? Možemo li vjerovati da je sa tim završeno? Možemo li vjerovati da je oprošteno? Možemo li vjerovati da je to bačeno u more božanskog zaborava? Možemo li vjerovati da je ta krv toga dana na tome drvetu mene i vas načinila stvarno savršenim ljudima? Možemo li to vjerovati? Vidite, to je hrišćanstvo. To je Sveti Duh. To je duh i to je istina. I to je proslavljanje u duhu istine. Da, i to zaista zvuči izazovno za ljudsku pamet, jer ona misli da mora da se trudi, da zasluži. Čovjek po svojoj pameti misli da bez zasluga nikada niko ništa ne može dobiti. Ali dobro, ponovit ću vam ovo. Da li možete sedeti ove noći na ovome mjestu i verovati da zbog te krvi toga dana, zbog te patnje toga dana, zbog krvi koja je toga dana na Golgoti natapala zemlju, zbog te smrti, možete li verovati da vas je ta krv načinila savršenim pred Bogom? Ne savršenim pred ljudima. To nikada nećete biti. Šta god radili, vi druge ljude nećete zadovoljiti. I to je istina koju što pre naučite, lakše ćete živjeti na zemlji. A onda još jedna istina koju treba da naučite na zemlji, i opet kada je savladate, lakše ćete živjeti. Nikada ni sami sebe nećete zadovoljiti. Ali to ne sve da promeni jednu stvar u vašoj veri. Ja jesam takav. Ja jesam slab. Ja jesam najgori primjera hrišćanstva koji hoda ovom zemljom. I ja nikada neću biti onakav kakav mislim da treba da bude. Ali jednu stvar u svome srcu ne mogu da poreknem. Da zbog te krvi toga dana na Golgoti, koja je tekla iz Emanuelovih vena, ja jesam savršena osoba. Jer ovdje pismo kaže da je on jednom žrtvom zauvek načinio savršenim one koji pristupaju Bogu. Sada slušajte kako je to veličanstveno. Jedna žrtva je bila više nego dovoljna. Svaka nova žrtva koju bi bilo ko tražio je uvreda samoga Boga. On je dao najvrednije što je imao, život svoga sina. Njegov sin je bio na Golgoti, toga dana na Golgoti, ruke su mu razapeli, proboli su mu ruke, proboli su mu noge, krv je liptala iz njegovih vena. Ali vas je ta krv načinila savršenim. I ono što je potrebno večeras jeste da to verujete. I ono što bih Bog želeo od vas jeste da prosto to verujete. Ili kako brat Abraham kaže u jednoj rečenici u Pečatima, ljudi, možete li to prosto verovati? Hajde, probajte da to verujete. Mi pričamo o radosti, mi pričamo, znate, ljudi stavljaju, kako to kaže brat Abraham, konja, kola ispred konja, tako nešto. Znači, ali stave rodove Svetoga Duha ispred samoga Hrista. I onda pričaju o radosti. Vidite, većina tih ljudi u crkvama koji se raduju u spezbu, oni nemaju nikakav razlog, ali baš nikakav razlog da se raduju. Kad im pogledate živote, većina im je ruševina. Ne zadovoljni svi mi svačim da dođu u crkvu da bi se radovao. Ma čemu se raduju? Pravi razlog radosti, ovo što vam ja večeras govorim, ta krv vas je načinila savršenim pred Bogom. Ne možete nikada postati savršeniji od toga. Ta krv vas je načinila apsolutno savršenom osobom. I tomu stvarno nije bilo dovoljno. Isusu Kristu, znate, nije bilo dovoljno što je bio toga dana na Golgoti. I nije mu bilo dovoljno što je prolio svoju krv za vas. I nije mu bilo dovoljno što je na svoje telo poneo sve moje i vaše grehe. Nego je učinio još nešto. Još nešto fenomenalno. On je rekao, u redu ja znam da će oni i od sad grešiti mnogo puta. Ja znam. Slušajte, kolika je to milost. Vi sedite večeras ovdje i kažete, ja prihvatam cijelim svojim srcem njega, prihvatam njegovo opraštanje, prihvatam njegovu milost, prihvatam moje oproštenje, prihvatam sve što mi daje. A on vas pogleda i kaže, ja znam da će oni i sutra praviti greške. Ja znam da će oni praviti greške dok god hodaju ovom zemlju. Ja znam da će to tako biti. I slušajte, nema razloga da se mi prenemažemo i da kažemo da to nije tako, pismo kaže, a pismo je istina, svi mi grešimo mnogo puta. Ali imamo zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednog. I nije mu bilo dovoljno što je prolio krv, nego je otišao na nebo, seo da desne strane veličanstva, Melhisedek je postao Isus Hrist, sudija je postao vaš branitelj i sada on posmatra vaš život i šta god radili, on vas brani. Dok god vi pravite svoje slabosti, on vas brani. Pričajte mi o milosti. Sada mi malo pričajte o milosti. Vi činite neku glupost, on vas brani.
Amen.
Vi činite neku glupost, roditelji vas osude. Brat vas osudi, sestra vas osudi. On vas brani. Vi činite neku grešku, žena vas osudi, on vas brani. Vi činite neke slabosti u životu, sami sebe osudite, on vas brani. On vas brani. Da li ste nakada došli u situaciju u životu da ste napravili takve gluposti da vas svi, apsolutno svi osuđuju? I možda je to što ste uradili stvarno i loše, i možda je žalosno što ste uradili, i možda je po svim kriterijuma ovoga sveta to grozno, ali znate šta, jednu stvar, on vas brani.
Amen. Amen.
Jedini.
Amen.
Amen. Slušajte, možda je jedina osoba na svetu koja hoće da vas brani.
Amen.
Jedina, ali i dovoljna.
Amen.
Ako će vas on braniti, ne treba niko drugi da me brani, ne treba mi drugi zastupnik.
Amen.
Ne treba mi druga advokatura, ne treba mi druga odbrana, ne branim sam sebe.
Amen.
Najgora stvar koju u životu mogu da radim, da branim sam sebe, nemam opravdanja za mnoge stvari koje sam učinio. E, nemam ga. Ali znam da je on jednom žrtvom, koji je prineo je sam sebe na žrtvu i načinio me savršenim, i da bi me odbranio i da me održao u tome savršenstvu kroz život, me brani iz dana u dan. Ne treba mi bolji branitelj.
Amen.
Zašto ovo pričam i zašto ovo je već treća služba na kojoj govorim na ovu temu? Zbog jedne veoma važne stvari. Zbog jedne veoma važne stvari. Ovo su možda najosnovnije stvari hrišćanstva, ali su i najveličanstvenije. Vi možete reći, ovo nije preduboka propoved, ali ja vam mogu reći jednu drugu stvar, nema, postoji ništa veličanstvenije u životu od veličine Isusa Hrista.
Amen. Amen.
Nema dublje doktrine od ovoga.
Amen.
Zato što ovo o čemu večeras govorimo će dati slavu Isusu Hristu. Amen. I jednoga dana kad kao njegova nevesta zakoračimo iza zavese vremena i odemo tamo, i neće vam moći ništa drugo, ćete ga gledati.
Amen.
Lice u lice.
Amen.
Ali dok smo ovdje na zemlji, njegova milost nam dozvoljava da ga vidimo kakav stvarno jest. a onda to zapali našu dušu i to je Sveti Duh.
Amen.
I to je Sveti Duh. Nisu li naša srca gorela u nama dok nam je govorio pisma? Naravno, i to je Sveti Duh.
Amen.
Mogu da ga ne volim. Vi ne možete da ne volite takvu osobu.
Amen.
Slušajte, to je nemoguće. Kada vidite ove stvari, vi ne možete da ne volite takvu osobu. To je nemoguće. Apsolutno nemoguće. Došao si do mene u moj život i prihvatio si me takav kakav jesam. I nije ti bilo dovoljno da me prihvatiš, nego mi praštaš i čistiš me i očistio si me krvlju Isusa Hrista. A onda ti ni to nije bilo dovoljno, nego si seo sa desne strane veličanstva na nebesima i braniš me kad me svi napadaju. Braniš me kad me svi kritikuju. Kad svi vide moje mane, ti vidiš nekakav kvalitet koga ni ja ne vidim. Zbog nečeg me voliš. Zbog nečeg me stvarno voliš, ne znam zbog čega. I sam znam da ne postoji ni jedna stvar kojom sam zaslužio takvu i toliku ljubav, ali iz nekoga razloga ti mene voliš. Iz nekoga tvoga božanskoga razloga ti mene voliš. A ja ti dajem slavu. I pevali smo zahvaljuje. Možete li to zamisliti kad vas svi napadaju, on vas brani? I kako ne doći u prisutnost Svetoga Duha? I kako ne biti u toj svetoj atmosferi kada vidite ovakve stvari i ovakvu ljubav? Naravno da ćete ga zavoliti. Vaša pamet vam neće reći da su ove stvari istine, ali vaše srce hoće. I zbog toga nevesta Isusa Hrista voli Isusa Hrista. Zbog toga je nazvana u proročkim knjigama nevesta zadnjega doba, nevesta Hristova. Zbog toga crkva jeste upoređena sa devicom, sa ženom. Zbog toga on jeste u tipologiji nebeskih mladoženja, a mi smo zemaljska nevesta. Zato što je slika ljubavi taj prikaz između muškarca i žene. Šta da radi jedan mladi čovjek ili stari čovjek da bi ga neko zavoleo? Budi ono što je. I to je sve. Zašto nevesta voli Hrista? Zato što ga je upoznao.
Amen.
I videla kakav. Na kraju dana, kažem, samo se to računa i ta ljubav o kojoj mi govorimo. Ta božanska ljubav izlivena u naše srce, pošto smo dobili otkrivenje njega, je nešto dragoceno u ovom dobu. Znate, to je jako dragocena stvar, znate zašto? Ja živimo u vremenu kada ljubav hladi. A Isus je to prorokovao i rekao je, zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će postati hladna. Čak je rekao da Bog ne skrati ove dane. Nijedno telo se ne bi spasilo. Niko. Ali on to jeste uradio. On je skratio ovo, da ove dane, on je skratio ovo vreme. Ali generalno živimo u jednom vremenu kada se ljubav ljudi prema Bogu hladi. Ne živim, ne, naravno, ima tu puno teorije. Sa druge strane, ima dovoljno puno i fanatizma u svemu tome. Ima puno doktrina, naravno, puno je knjiga napisano. Ali u celom tom moru svega i svačega izgubio se osjećaj onoga što zaista jeste otkrivenje Svetim Duhom. I knjiga otkrivenja počinje na taj način. Znate kako knjiga otkrivenja počinje? Otkrivenje apostola Jovana koji dao je njemu Bog. A počinje tako što se Isus lično u svome proslavljenome telu pojavio na ostrvu Patmos, to je tamo u Grčkoj, mislim da bi se čak i turistički to moglo obići, to ostrvo Patmos. Vjerovatno je neko, vjerovatno sigurno ima neka crkva tamo ili nešto. Nešto su napravili. Znači ostrvo na kome su, na kome je Jovan pisao Otkrivenje. Ali na to ostrvo je došao Isus Hrist. U svome proslavljenome telu, znači nije to, znači to nije simbol. Došao je čovjek Isus Hrist. Kao što je došao Viljam Obrahom Isus. I šta je radio? Otkrivao je sebe. I svoja buduća dela u vremenu koje dolazi. I veoma je čudno da imamo najviše religije u istoriji sveta i da imamo najmanje prepoznavanja Hrista onakav kakav on je. I pitate se zašto će puno ljudi završiti na sudu? Zašto nisu vidjeli milost? Možda jedna od najjačih izjava koju je prorok rekao u svojoj službi po meni je ova. Izrael je napravio svoju najveću grešku kada je prihvatio zakon. To je gotovo šokantna izjava. Jako šokantna izjava, zato što svi misle da je to najbolja odluka koju Izrael ikada doneo. To svi misle. Papa to misli, pentakostalci to misle, baptisti to misle, svi. Ali svi misle da je to najbolja stvar koju Izrael ikada uradio, prihvatio je zato. Ali kao što sam govorio na prošloj službi, Bog je sa Abrahamom sklopio bezuslovni savez. A ceo zakon je baziran na tome, ako budeš dobar, ja ću te nagraditi. Ako budeš loš, ja ću te kazniti. I svi smo mi naučeni od detinjstva da tako funkcionišemo. Pa pazite, kako roditelji vaspitavaju djecu, ako budete dobri, dobit ćete čokoladu. Ako ne budete dobri, dobit ćete batinu. I zvuči vrlo jednostavno, ali na kraju uvek te dobiju batine, zasluže batine nego čokoladu. Ali svi mi funkcionišemo na jedan takav način i dok to, iz tog načina razmišljanjima ne izađe. Dok vam Bog ne otvori razum da vidite da on ne funkcioniše tako. A Bog je sa Abrahamom sklopio bezuslovni savez i rekao je: ne Abraham, ako budeš dobar ideš u nebo, ne Abraham, ako budeš dobar bit ćeš otac mnogih naroda, nego načinio sam te otcem mnogih naroda jer sam tako odlučio. I to je sve. Načinit ću te ocem mnogih naroda jer je to moja odluka. Ne prevedite to na vas i na vaš život. Vodim te u nebo, vodim te u uznesenje zato što je to moja odluka. I onda Biblija kaže: Abraham je poverovao Bogu i to mu je uračunato u pravdu. A onda kada je Abraham položio Isaka na žrtvu u toj slici, znate što je Bog uradio? Potvrdio je svoj savez bezuslovni i rekao je: kada si to uradio, sobom se kunem. Slušajte kakva zakletva. Ljudi se danas kunu nekim drugim, uvek. To je neverovatno, ali to je majke mi, brata mi, sestre mi. Razumeš? A ako slažem, neka nekog drugoga zadesim dole. I to mog najbolje njih. A nekako ne mene. Jel? Ali onda je Bog rekao: kad si to uradio, kunem se samim sobom da ću te načiniti ocem mnogih naroda. I da ću te blagosloviti i tebe i tvoje seme nakon tebe. I taj savez je bezuslovan. I savez Isusa Hrista sa nevestom i sa nama nije uslovljen našom dobrotom. To je njegova suverena odluka i njegovo obećanje dato Abrahamu i semenu nakon njega. I to rađa ljubav. I to je Sveti Duh. I onda idete dalje pa vidite da je apostol Jovan napisao da savršena ljubav izbacuje svaki strah napad. Svaki. Čega se boji? Smrti. Nema razloga. Nema razloga. Više ne. Ovo je istina. Čega se bojiš? Siromaštva. Nema razloga. Biće se to boji. Čega se bojiš? Samoće. Nema razloga. Kako će on rešiti te stvari? Pa on je nadprirodni Bog, slušajte. Jer jedna stvar je predivna, što ga više volite, više mu verujete. Da bi Adama rešio samoće, on ga je uspavao. Aj sad malo nemoj misliti. Ajde malo sad spavaj, nemoj lupati glavom, malo opusti se, isključi svoj um, ne treba ti. Samo ti stvara problem. Kako će se to rešiti? Pa evo, uspavat ću te, operisat ću te, uzet ću tvoje rebro, napravit ću ti pomoćnicu. Probudi se i uživaj. Znate, Bog ima jednu veliku dozu anestezije koja se zove božanski mir. Pre nego što vas da, da vam nešto da. U stvari, kada vam nešto treba, ljudi su obično jako uzrujani, jako napeti. Sad ili nikad, moram to, ne znam kako, treba mi, ja ne znam kako da dođem do toga. Imam problem, ne znam kako će se on rešiti, imam želju, ali ne znam kako će mi se to ispuniti u životu. I onda ih to čini jako napetim, nervoznim, neraspoloženim, nekad agresivnim. Znate kako je Bog gleda to? Anestezija. Mir. Ajde umiri se. Sve je u redu. Baš sve je u redu. Sve je u redu. I posle nekoga vremena vidite slavu Božju koja se pojavi. Da se vršit ćemo polako službu sa nekim citatima. Znači, Isus je rekao, više vas ne nazivam slugama, nego vas nazivam svojim prijateljima. Što je vrlo velika stvar. I velika izjava. Imati slugu i imati prijatelje su dva svemira. Apsolutno dva svemira. Kako bi to, ajde malo sluga i prijatelj, ajde malo da to dovedemo do današnje terminologije, poslodavac i radnik. Znači, poslodavci imaju svoje radnike, ali oni su im sve samo ne prijatelj. Oni rade za njih, daju im naređenja, oni su dobri radnici, dobro služe, dobro obavljaju svoje poslove. Mogu ih nahvaliti zbog svega i svačega, ali im nisu prijatelji. Razmislite o vašim poslodavcima tamo gdje se nalazite i vidjet ćete da to tako otprilike jeste. Ali onda Isus kaže, ja vas više ne nazivam slugama. I mi danas čak i u hrišćanstvu želimo, i ljudi vole da nose te, ljudi vole te titule, pa vole da kaže, ovaj čovjek je sluga Boži. Vrlo lepo. Aj, pokažite mi prijatelja Božijeg.
Tako je. Tako je.
I u samoj terminologiji koju ljudi koriste, pokazuje se nekada do kog nivoa otkrivenja su stigli. Ja sam sluga Božji. Znači, sluga znači da primaš komande, primaš naređenja, ispunjavaš ih. Ali onda Isus kaže, ja vas više ne nazivam sluga.
Amen.
Jer više to zaista nisi. Slušajte, vi niste više sluge. Ja vas sada nazivam prijatelji. Ja vas sada nazivam prijatelji. A prijatelj je neko sa kim delite tajne, probleme, vizije života i živite zajednički život. Delite život sa prijateljima. I Isus kaže, ja vas sada nazivam svojim prijateljima. I ono što je veoma, veoma važno u svemu ovom. Zamislite da imate poslodavca i da ga zamolite za 50.000 evra. Pomoć. Pozajmite. Znači da ćete dobiti jedan osmek. I reći vam, pa narednih 10 godina ti se potrudi da radiš za taj novac. Nećete dobiti ništa. A ako dođete do prijatelja koji ima taj novac i zamolite ga za pomoć, vi ćete i dobiti. Jer niste tražili od gospodara, nego ste tražili od prijatelja. I u odnosu, kada ljudi dolaze na molitvu i kada se mole, uvek postoji taj način i to razumevanje. Ako vi mislite da vam je Bog neki poslodavac, imate neku distancu prema njemu, a veoma često postoji mogućnost da ne dobijete puno toga od Boga. Ali kada mu kažete i poverite se kao prijatelj drugu, i kada on vidi vaše srce, ljubav se ne može sakriti. Ga volite i ga volite. I onda ga samo zamolite. Isuse, ne znam što da radim sa ovim. Potrebna mi je pomoć. Stvarno. Pomozi mi. Oni hoće. I onda ima jedna sjed, verovatno tu propoved na ovim prostorima davno niko nije pominjao, ne znam da li ste u skorije vreme čitali, zove se Jehova Ir. Tri dela imate. A brat Rahama u toj propovedi govori o otkrivenju i u stvari govori da ljubav otkriva pismo. Ljubav, kad volite Boga, njegove tajne se otkrivaju vam. To je istina. Znate kada je to rekao u kom kontekstu? Pa kad je dobio otkrivenje da je Bog podmladio Abrahama i Saru. Što vam je poprilično za 90% crkava, crkvenog svijeta je misterija. Kako je Sara zatrudnela kada je imala 90 godina? Prilično nemoguće. Znači, Bog im je dao obećanje kada su bili mladići devojka, onda su živjeli ceo svoj život i ona je ceo svoj zreo život provela gdje nije postala majka. Bila je sterilna i onda je došla baka sa štapom od 90 godina i on starac koji je imao 100 godina šetaju zagrljeni ulicom i ona je zatrudnela i rodila Isaka. A malo mogli. I onda prorok rekao, pa dobro. Ali jednoga dana i onda prorok dobio otkrivenje i kaže, Bog je došao u obećano vreme, promenio je njihova tela da bi bili slika uznesenja. Ona je ponovo postala mlada devojka, on je postao ponovo mladi momak i živeli su još jednom svoju mladost. I onda brat Abraham kaže, pa kako ja to znam? Ja ga volim. Dovoljno da bi mi se on poverio i otkrio tu tajnu. Ljubav u stvari će vam sve više i više otkrivati njega, a ljubav će roditi i to poverenje. Kada nešto molite, kada ga zamolite, da će vam on to dati. I baš bih zamolio svaku osobu koja pratila je ovih zadnjih 2-3 službe ili da razmisli o ovim stvarima. Da prosto razmisli o ovim stvarima, zato što ja mislim da su jako važni. I ako nalazite sebe, da ste doživljavali Boga kao narednika, desetara, komandanta, strogog sudiju koji vas motri, posmatra vas i vreba vaše greške. Ali sada, samo pokušajte da verujete ovo što sam vam rekao da je isto. I nećete moći da ostanete ravnodušni u to sam sviđa.
Amen.
Da se Bogu blagoslovim, što brata radim, pomolim se sreći.
Oče, dok stojimo pred tobom, Gospode, jeste ti stihovi pisma o prijateljstvu između Abrahama i tebe i nas sa tobom, Gospode, kada si rekao prvi put apostolima, ne zovem vas vi se slugama, već prijateljima. Gospode, čitav život, otkako čitam Bibliju, su to bili veličanstveni stihovi za mene, oče. I Gospode, uvek sam najviše želeo od svega u svom životu da budem Boži prijatelj, Gospode. I mislio sam kako je to predivno, Gospode, kako je to fenomenalno, oče. I ja se, Gospode, zahvaljujem tebi, oče, u ime Isusa Hrista, Gospode, zato što želim sa ovom grupom vernika, Gospode, da budemo Boži prijatelji, Gospode, svi zajedno. Bože, čak i kada služimo, Gospode, želimo da ta služba bude služba ljubavi, oče, služba zahvalnosti, služba prijateljstva, služba iz srca, Gospode. Nešto što ćemo raditi iz zadovoljstva, nešto što ćemo raditi, Gospode, zato što to volimo, oče.
Amen.
Gospode, neka sve što budemo radili dalje, Bože, od današnjeg dana i u buduće, Gospode, dokle traje naš život na zemlji, Gospode, neka to, Bože, bude jedan odnos, Gospode, ispunjen ljubavlju, ispunjen verom, ispunjen, Gospode, prijateljstvom, Gospode, ispunjen nečim, Bože, što možda, Gospode, tinja u našem srcu, oče, a treba da bude plamen, Gospode, buktinja, oče, koja će zapaliti svakoga koji nas bude video, oče. Gospode, ili će nas ljubiti zato što smo tvoji prijatelji, ili će nas mrzeti, oče, ali nikada ljudi neće biti ravnodušni prema prijateljima Božijim i ono što oni jesu i ono što oni žive i što pričaju, Gospode. Bože, neka duh otkrivenja, duh molitve i milosti, Bože, bude nad nama, Gospode. Da, Gospode, otkrivenje, kao što je tvoj prorok rekao, da je to jedina stvar koja daje autoritet nad neprijateljem, oče. Neka bi takva vrsta otkrivenja, Gospode, bila naš deo, oče. Da hodamo u duh otkrivenja koje ima autoritet nad đavolom, oče. I ne samo nad đavolom, oče, već nad svim okolnostima, Gospode. Jer savršena vera je ono što kontroliše sve, oče. I ja se molim, Bože, da mi kao grupa vernika, oče, uronimo, prosto uđemo u tu savršenu veru, oče, gdje prebiva savršena ljubav, oče, i neka zavesa tog unutrašnjeg vela padne iza naših leđa, oče. Da, Gospode, živimo u svetlu, Gospode, čak i kad je tama oko nas, oče. Bože, prvosveštenik je čak i u vreme noći i u vreme mraka, kad je ulazio u najsvetije mesto, bio u prisustvu svetlosti, oče. Za njega nikad nije bila tama dok je bio u svetinji nad svetinjima, oče. Šta god da je bilo, Gospode, napolje, oče, izvan zavesa, oče. Bože, neka tako jedno iskustvo, oče, hodanja sa tobom bude sa nama, oče, i Bože, pomozi nam da ta vera koju si nam dao, oče, postane jedna planina, Gospode, ta piramida u našem srcu, oče, koja raste od vere do savršene ljubavi, oče. Bože, pomozi našim bližnjima, Gospode, pomozi onima za kojima se molimo, na koje mislimo, Gospode, da i oni jednog dana budu pridodani, oče, u tvoje carstvo, oče, jer je pisano, veruju, Gospode, Isusa Hrista, i bit ćeš spašen ti i sad tvoj dom, oče.
Amen.
Bože, pomozi nam da verujemo i tu stvar, kao i sve drugo što je u Bibliji istina. Amen.